Dobrý den, vážení posluchači, jste tady naprosto správně, protože právě začínají vaše, doufáme, oblíbené příběhy z kalendáře. Zdraví vás Monika Valentová.
A také Jan Kovařík. Pardon, vítám vás.
Nejsi nastydlý, Honzo?
Ale kdepak, jenom mě tak něco zašimralo v krku, já jsem jinak zdravý jako řípa.
Škoda, no, ono by se nám to dnes docela hodilo.
Tak to tedy pěkně děkuju.
No. Dobře, promiň. Já jenom, že by si rovnou mohl vyzkoušet speciální obklad na krk, který vymyslel, jak jinak než dnešní oslavenec.
Tak moment, ten obklad já znám, ten funguje skvěle. Oslavence jsem pravda osobně bohužel neměl možnost poznat, neboť se narodil o něco dřív než já, v roce 1799, a to jsem byl ještě několik století na houbách. Tak to bychom měli hned dvě nápovědy za sebou.
Je to tak. A poslední budíš, že ho proslavili mimořádně úspěchy ve vodoléčbě a je považován za zakladatele hydroterapie. Jeho jméno ale prozradíme až po písničce.
Milí posluchači, nastražte uši, zejména vy, kdo se třeba necítíte úplně ve své kůži. Dost možná, že se dnes v průběhu příběhů z kalendáře dozvíte nejen pár zajímavostí, ale i nějaké užitečné tipy, jak posílit své zdraví.
Ano, dnes totiž budeme objevovat léčivé účinky vody.
No, my dva už toho moc objevovat nemusíme, ty objevy za nás učinili jiní. Zejména tedy muž, o kterém si dnes chceme povídat.
Vincenc Pryznic. To je to slavné jméno, kolem kterého se bude točit celý dnešní pořad. Je považován za zakladatele hydroterapie.
A narodil se 4. října roku 1799.
Ovšem, přátelé, ještě než se pustíme do vychvalování Vincence Pryznice.
Který si to nepochybně zaslouží.
Zaslouží to, ano, ale ještě než se do toho pustíme, je třeba říci, že vodu jako léčivý prostředek zkoumali už ve starověku.
Jestli o tom ale měl Vincenc Pryznic potuchy, neví. Víme, spíše ne, protože, a to vás jistě překvapí, neměl dostudovanou ani obecnou školu.
To ovšem neříká vůbec nic o jeho inteligenci. Tu prokázal později víc než dost. Dokládá to nuzné poměry, ze kterých pocházel.
Narodil se v malé osadě v Jeseníkách, zvané Gräfenberg, a už jako malý musel hlavně pomáhat v hospodářství.
Navíc jeho otec oslepl a bratr odešel z domu, takže na malého Vincence toho bylo naloženo opravdu hodně.
Aby toho nebylo málo, když mu bylo 18 let, srazil ho kůň a plně naložený vůz mu přejel hrudník.
Zemře. V nejlepším případě bude doživotní mrzák. Tak zněl neúprosný verdikt lékařů.
Ještě poradili mamince, aby mu dávala teplé bylinné zábaly.
Když to nepomáhalo, požádal jí sám Vincenc, aby mu místo teplých dávala studené.
A překvapení bylo na světě. Po několika týdnech se jeho stav výrazně zlepšil a nakonec se uzdravil úplně.
Není divu, že místní lidé považovali jeho vyléčení za zázrak.
Hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Vincenc Pryznic, zakladatel hydroterapie. Jak se ovšem z chlapce, který nesměl vychodit ani obecnou školu, mohl stát uznávaný vodolékař?
To se hned dozvíme. Vincenc se hodně pohyboval v přírodě a zatímco někdo jiný by si určitých věcí vůbec nevšiml, on byl mimořádně všímavý.
Tak vypozoroval, že zraněná zvěř si chodí rány léčit do pramene vody.
Toho zaujalo a začal léčivé účinky vody zkoumat. Nejprve na sobě, potom na zvířatech a později i na lidech.
K omývání používal obyčejnou houbu k mazání školní tabule.
Tehdejší lidé jí ale přisuzovali magickou moc. Sláva Vincence Pryznice se začala šířit.
V roce 1822, tomu bylo nějakých 23 let, přestavěl svou chalupu a udělal z ní první vodoléčebný ústav na světě.
Původně v něm tedy byly jenom jedny necky, ale jak se Pryznicova sláva šířila, rozšiřoval se i provoz ústavu.
Úspěch sebou ale přinesl i nepříjemnosti. Vincenc představoval nebývalou konkurenci pro místní lékaře a tak si na jeho činnost začali stěžovat vrchnosti.
Označovali ho za šarlatána a vše dopadlo tak, že si nakonec musel odsedět 3 dny v místním žaláři, navíc zostřené půstem.
Zabavili mu také všechny houby. Takže pacienty musel omývat holýma rukama. Jenže ty se ale ukázaly být ještě účinnější než houba.
od svých pacientů vyžadoval naprostou kázeň. Kdo porušil pravidla, pro toho léčba bez milosti skončila.
Vincenc postupně vymyslel více než 50 vodoléčebných postupů a všechny přitom testoval na sobě.
Byly to jak celotělové postupy, tedy různé zábaly nebo sprchy, tak postupy lokální. Jednalo se o zábaly nebo polevy na jednotlivé klouby, oční koupele, polevy hlavy a podobně.
A k léčbě patřilo i pití vody. Považte k jídlu klidně i 12 sklenic. A nejen to.
Léčba zahrnovala také spaní u otevřeného okna, chůzi raní rosou, nošení lehkého oblečení za každého počasí, dostatek spánku, ale také, přátelé, fyzickou práci, třeba štípání dříví. Když si dnes povídáme o osudech Vincence Priznice, a my si o nich povídáme, protože je hlavním protagonistou dnešního příběhu z kalendáře, nemůžeme nezmínit jeho manželku Sofii.
Bez její podpory by možná Vincenc takových úspěchů nedosáhl. Paní Priznicová byla totiž dobrou duší jeho vodoléčebného ústavu a poskytovala mu maximální oporu.
Jejich manželství prý bylo dokonalé.
Ovšem pozor, než se ti dva vzali, museli překonat mnohé překážky. Především tedy jednu překážku v podobě tatínka Sofie Priznicové.
Ano, ten byl richtářem nedaleké České Vsi a Sofie tedy pocházela z poměrně zámožné rodiny. Její otec si rozhodně nepředstavoval, že svou dcerku dá nějakému nuzákovi, navíc šarlatánovi.
No těžko říct, jestli mu víc vadil nuzák nebo šarlatán a navíc vždyť ten člověk skončil ve vězení, už jsme to tu zmiňovali, tomu, že má dát svou dceru?
A vidíš, nakonec dal. Paní Richtářová, tedy Sofiina matka, trpěla totiž dnou. Její potíže se stupňovaly, trpěla velkými bolestmi a lékaři jí nedokázali pomoci.
Po dlouhém otálení, když už si Richtář opravdu nevěděl rady, jako poslední možnost oslovil Vincence Priznice. No, a co byste řekli? Ano, hádáte správně, Priznic paní Richtářovou vyléčil.
Budoucí tchán poté, tak říkajíc, vyměkl a svou 22-letou dceru Priznicovi dal. Ta totiž podle tehdejšího zákona ještě nebyla plnoletá, takže bez jeho souhlasu by sňatek nebyl možný.
Sofie se stala skvělou manželkou. Za svým mužem stála za každých okolností, i v době, kdy se dostavily pochybnosti. Pomáhala mu s hospodářstvím, administrativou i samotnou péčí o pacienty.
A jen tak mimochodem k tomu Vincencovi porodila 10 dětí.
No, je ale pravda, že chodem lázní byla zaměstnána natolik, že děti svěřila do péče vychovatelky Rozálie Kaltfeldové. Priznicovi koupili dům v nedalekém Javorníku a tam za dětmi pravidelně dojížděli.
Ústřední postavou dnešního příběhu z kalendáře, který vám na dvojce vypráví Monika Valentová a Jan Kovařík, je Vincenc Priznic, zakladatel hydroterapie. Narodil se do velmi nuzných poměrů. Dokonce ho přejel kůň a vypadalo to, že nepřežije, ale vyléčil sám sebe, pochopitelně vodou, a začal vodu používat i k léčení ostatních. Proslavil se a dílem úspěchu bylo, myslíme, i vydařené manželství s paní Sofií.
O čem tu ještě bude řeč? O zajímavých klientech, kteří vodoléčbu vyzkoušeli. O konkurenci, která Priznicovi pochopitelně úspěch nepřála, a také o následovnících, kteří jeho dílo a odkaz rozvíjeli dál. Přiložte si obklad a dál poslouchejte dvojku. Zatímco Vincenc a Sofie Priznicovi budovali svůj vodoléčebný ústav, o jejich 10 dětí pečovala chůva. No, není divu, že Priznicovi na děti čas neměli. Vodoléčebný ústav se totiž rozrůstal a pacientů přibývalo.
Když se Vincenc ohlédl zpět na své začátky, muselo mu to všechno připadat až neuvěřitelné. Vždyť, když k němu začali lidé chodit s prosbami, aby je léčil, nejdřív jim pomáhat ani nechtěl.
Tedy ne, že by nechtěl, ale zdráhal. lhal se, docela jednoduše proto, že k léčení neměl žádné školy.
Neodmítal ale pomáhat zvířatům. Když měl někdo například nemocnou krávu, koně nebo psa, Vincent se pokusil zvířeti pomoci.
Pochopte, taková nemocná kráva mohla být pro hospodáře doslova existenčním ohrožením.
A protože byl Vincent v léčení velmi úspěšný, lidé ho čím dál víc tlačili k tomu, aby pomáhal také jim.
Jak to všechno dopadlo, už víme. Priznic se vypracoval a měl pacientů tisíce. Zjížděla se k němu i šlechta z celé Evropy.
Na léčbu dorazil dokonce ruský spisovatel Gogol. Ten o Priznicovi prohlásil:
tento muž vládne vodou, jako Napoleon vládl vojákům.
Gogol ovšem patřil zrovna mezi tu menšinu pacientů, kterým Priznicova léčba zas až tolik nepomohla. Navíc mu moc nevyhovovalo chladné podnebí jeseníku.
Mezi významné pacienty Priznicova vodoléčebného ústavu patřil také baron Rothschild. Ten ovšem přijel spíše než na léčení, jak to jen říct. No, řekněme, za poveselením.
Ale narazil, protože neznal Priznicovu přísnost. Za nedodržení léčebných pravidel byl šupem poslán domů.
Víš co, vzpomněl jsem si na to štípání dříví, o kterém jsme říkali, že bylo součástí léčby. Jestli Vincent na barona spustil, tak hybaj, Rothschilde, naštípejte tady kolečko dříví. Není divu, že urozený a bohatý muž protestoval.
No, zní to hezky, ale takhle úplně to asi nebylo. Nicméně je pravda, že Priznic si nebral servítky. Urozenost, neurozenost.
Už několikrát jsme dnes v příbězích z kalendáře zmínili, že náš hlavní hrdina Vincenc Priznic neměl na svoje léčení, tak říkajíc, papír.
Nebyl vystudovaný lékař a lékaři vystudovaní mu to ze závisti dokázali pěkně zavařit.
Samozřejmě, že Priznic nebyl ve své době jediným nelékařem pomáhajícím lidem s jejich zdravotními neduhy.
Ranhojičů nebo mastičkářů, tedy nevystudovaných lékařů, byla spousta. Někteří byli skutečnými šarlatány, jiní se opravdu pokoušeli pomoci. Tu více, tu méně úspěšně.
Lékařů vystudovaných na univerzitě zaprvé nebylo zdaleka tolik, aby mohli pokrýt potřeby všech.
A za druhé, zdaleka ne všichni byli ochotní pomáhat i těm, kteří si nemohli dovolit za to zaplatit.
Přitom na konci 18. a v první polovině 19. století byli lidé sužováni mnohými chorobami.
Mezi ty rozšířené tehdy patřily nejrůznější infekce: syfilis, cholera, skvrnitý a břišní tyfus, tuberkulóza nebo neštovice.
V důsledku života v blízkosti hospodářských zvířat byli lidé také promořeni různými parazity. Když k tomu přidáte špatné hygienické podmínky, je nabíledni, že lékaři i ranhojiči měli plné ruce práce.
I lékaři, kteří měli v té době nejlepší možné vzdělání v diagnostice i léčbě, tápali. Oblíbenou léčebnou metodou prakticky na všechno bylo pouštění žilou.
To, aby se odpustili z těla zkažené tělní šťávy, považované tehdy za příčinu nemocí.
A to by ještě nebylo to nejhorší. Ještě v 60. letech 19. století lékaři používali například takzvanou mandlovou gilotinu.
Jestli vám při vyslovení těch slov přeběhl mráz po zádech, tak oprávněně. Byl to nástroj s kruhovým otvorem, do kterého se zachytily mandle a následně vystřelila čepel, aby mandly utěla, případně obě naraz.
Brr. Od používání tohoto nástroje se nakonec upustilo, protože nebyl přesný a způsobovalo to velké krvácení.
No, řeknu vám, zlatý obkládek nebo jakákoliv jiná procedura od našeho šarlatána Vincence Priznice.
Je fascinující, jak mohl Vincent Priznic, hrdina dnešního příběhu z kalendáře, s tehdy dostupnými vědeckými prostředky dojít k tak ohromujícím výsledkům.
Řekl bych zřejmě intuice, inteligence a pozorovací talent. To dnešní věda už může jeho postupy vědecky podložit.
Ví se například, že není voda jako voda. Voda z různých zdrojů má také různé vlastnosti.
Například molekuly vody nabrané přímo od pramene mají tvar krásných krystalů, zatímco molekuly vody nabrané jinde v řece mají tvar jiný.
Mimochodem, voda prý dokonce reaguje na různé podněty z okolí, třeba na hudbu.
No, A především víme, že vodou se opravdu dají léčit mnohé lidské a vlastně i zvířecí neduhy. Už samotné ponoření do vody, kdy je tělo nadnášeno a odlehčeno, působí pocitem úlevy.
Ano, ponoří-li se do vody 70-kilový člověk, díky nadnášení, jako by jeho tělo vážilo pouhých 8 kilo.
Proto se tak rád koupu. Teplá voda navíc dokáže roztahovat cévy a odplavovat díky tomu škodlivé látky z těla.
Studená voda zase působí na zužování cév a zrychluje tím krevní oběh.
A dále jsou tu chemické účinky. Každá voda v sobě obsahuje látky, které se vstřebávají do povrchu kůže a podle toho se její účinky různí.
Přidáváním různých přísad do vody pak lze dosáhnout velmi rozmanitých účinků.
Další možnost vodoléčby je střídání teplé a studené koupele či sprchy. To posiluje krevní oběh, prokrvení vnitřních orgánů i relaxaci svalů.
Vodní pára zase otevírá pory, vyvolává intenzivní pocit pocení a uvolňuje hleny. Zvlhčený vzduch pomáhá zase při zánětech vedlejších nosních dutin.
Hydroterapie je zkrátka dnes vědecky uznanou léčebnou metodou. Je však potřeba, stejně jako za času Vincence Priznice, aby pacient dodržoval přesně stanovené postupy.
Proto by měla být hydroterapie používána vždycky pod dohledem odborníků.
A pozor, existují i obtíže, při kterých vodoléčba není vhodná vůbec.
Naše povídání o Vincenci Priznicovi, které připravila scénáristka Denisa Hrnčířová, právě končí.
Ač Priznice zpočátku označovali za šarlatána, nakonec došel uznání a roku 1846 byl dokonce vyznamenán občanskou medailí první třídy.
Bohužel se z ní netěšil dlouho. Už v roce 1851 z tohoto světa odešel.
V pouhých 52 letech zemřel Vincenc Priznic na přepracování. Pochopte, osobně přijímal všechny pacienty, navštěvoval je, k tomu odpovídal na tisíce dopisů.
A obrovská pracovní zátěž si tedy vybrala svou daň.
Představte si, že onen obklad, známý jako Priznicův, je dokonce zapsán na seznamu národního kulturního dědictví.
Ano, a jen pro pořádek připomeňme si, že tento zapařovací obklad se přikládá lokálně s cílem dosáhnout v určitém místě prokrvení.
Moc dobře ho znám, když jsem taky. Byl malý chlapec, předepisovala mi ho paní doktorka Hasanová. Pokud náhodou poslouchá, srdečně jí zdravím. Tak tedy, na kůži se přiloží látka namočená ve studené vodě. Pozor, nikde by nemělo docházet k tvorbě vzduchových bublin. Pak se místo zabalí nepromokavou látkou, která by první vrstvu měla trochu přesahovat. V dobách mého dětství postačil igelitový pytlík. Nakonec se vše obalí suchou látkou.
Obklad by se měl sundat po dvou, nejdéle po 3 hodinách a při opakování dodržet přestávku 3 až 4 hodiny.
Ať už máte Priznicův obklad rádi či ne, podstatné je, že fungoval. Doufáme, že taky máte rádi příběhy z kalendáře. Tady bychom odstup mezi jednotlivými aplikacemi doporučovali 23 hodin.
Každopádně, až u té aplikace společně budeme se z toho s Honzou těšit. Mějte se hezky.